Gepler adatlık radyosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şügün 2013-nji ýylyň 21-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligi we göz ýetim programmalaryňyzy eşdirmeden ozal günüň täzeliklerini dikkatiňize hödürleýäris. Gepleşigi gözel alyp barýar. Aşgabat wagty bilen saat 9. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny. Birleşen Milletler Guramasy Siriýada derňewler üçin şert döredilmegini talap edýär. Pirwez Musharraf Hutonyň ölümünde günäleniýär. Birleşen Ştatlar Snowdenyň iş bilen baglanykda Britaniýa ýüzlenmeýändigini aýdýar. Indi habarlaryň dolaryk mazmununa geçýäris. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Siriýada hemik ýaraglaryň ulanylmagyna gatnaşygy bolup biljek ähli ýerleriň Birleşen Milletler Guramasynyň hemik ýaraglary boýunça bilermenleri üçin doly derejede el ýeterli bolmalydygyny aýtdy. Ençime alap dowam edin gepleşikleriň netijesinde Birleşen Milletler Guramasynyň 20 sanly agzasy şenbe güni Damaska bardy we şu hepdeniň duşenbe güni işe başlady. Olaryň üç ýerde şol sanda agyr söwüşler başdan geçiren Aleppo şäheriniň golundaky owada Baharlıq geçirmeklerine qarşılayar. Siriyanın hökumet güçləri və qozlanıçılar kimik yaraqları ulanmaqda bir-birinə ayıplayarlar. Ban Ki-moon Duşenbe bu nedən çıxışında Siriyada kimik yaraqların ulanılanlığı tasdiqlananda muna xalqara cinayeti hökmündə qaralacaqdığını bildirdi. Birleşen Millətlər Quramasının yaqin gün doğru boyunca vəkili Robert Serinin geçen ayda hopsuluk gengişində aytmağına görə Siriyada kimik yaraqların ulanılmağı barada Birleşen Millətlər Quramasına 13 sani xasavat qoşubdur. Şenbeguni Pakistanyň Suudy ýurdun öňkü harby başdudany Pirwez Musharraf 2007-nji ýylda helak bolan öňkü premier-ministr Benazir Bhuttonyň ölümine bagly bolmakda aýplady. Rawalpindi şäheriniň Suudy Musharrafyň işine 3 aýplama esasında şol sanda adam öldürmek we munyň üçin dildüşük gurnamak boýunça garaýar. Ýapyk görnüşde geçirilen Suud diňlençiginde Musharraf özüni günäli hatap etmeýändigini aýtdy. Musharrafyň ulagly Suuda baran ýoluna ýüzlerçe polisiýa işgärleriniň gözegçilik edendikleri barada habar berildi. Musharraf şuýlyň mart aýynda sürgünlikden ýurda dolanyp baraly bäri ençime aýplamalar bilen ýüz-beýüz boldy. Birleşen Ştatlar Britaniýanyň hökümetiniň Amerikan gözegçilik programmalary barada ilkinji maglumatlary çap eden jurnalistiň partnýoryny tussak etmegi soramanlygyny aýdýar. Aktamyň medpowat wekili Josh Ernst munyň Britaniýa hökümetiniň karary bolanlygyny bildirdi. Ýekşenbi güni David Miranda terrorçylyga garşy güreş boýunça kanunyň etatynda Britaniýanyň häkimetleri tarapyndan 9 sagatlap Londonyň Heathrow aeroportunda saklanypdy. Miranda Edward Snowdenyň maglumatlaryny Britaniýanyň The Guardian gazetinde çap eden jurnalist Glenn Greenwaldyň partnýory. Birleşen Ştatlaryň howpsuzlyk gullukларynyň öňki işgäri Heather Orsiette galýan Edward Snowden Birleşen Ştatlarda jinayet işini çekilýär. Aktam Londondan Mirandany tussak etmegi soramanlygyny aýdýan kim bolsa Britaniýanyň Mirandany tussak etmek planlary barada Birleşen Ştatlary habarly edenligini mälim etdi. Täjikistan merigi keseliniň epidemiýasy bilen baglanykda Awganistan bilen serhedini wagtlaýyn ýapdy. Seşenbi güni Täjikistanyň serhed gullugynyň medpowat wekili Hoşnut Rahmatullaýew serhediň duşenbi günden beri ýapykdygyny jurnalistler aýtdy. Ol bu karara Saglyk ministrliginiň ýüzlenmesi esasında gelinenligini habar berdi. Täjikistanyň Saglyk ministriniň orunbasary Azam Mirzoýewiň söýlerine görä, Awgan serhedine bolan regionda merigi keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça çäreler geçirildi. Täjikistanyň we Ortiýanyň habar beriş serişdeleriniň maglumatlarynda Awganistanyň Badakhshan regionunda 1,5 müň adamyň mergi keseldi diýilip hatawalnanlygy barada habar berildi. Şolardan bir adam ýogulypdyr, ýene 40 adam agyr ýagdaýda galýar. Kazakstanyň Gunbatarynda ýerleşýän Oral şäherinde türme tutsaklary özlerini bilen gatnaşyga protest hökmünde öz özlerine şikayet ýetirdiler. Kazakstanyň içeri işler ministrliginiň seşenbi güni ýaýradan beýanatynda 25 sany tutsagyň türme administrasiýasy tarapyndan gadagan edilen zatlar ellerinden alınan soň öz bedenlerine şikayet ýetirendigi barada habar berildi. Beýannamada tutsaklaryň ellerinden alınan zatlaryň nämedigi, tutsaklaryň özlerine nähili şikayet ýetirendikleri we bu wakanyň haçan bolanlygy barada düşündiriş berilmeýär. Resmi beýannamada şol tutsaklaryň ählisine medisina kömegi berildi we häzir olaryň ýagdaýy kadyly diýilýär. Gadagystanda tutsaklary türme şertlerine yıllar boyu protest bildirip gelýärler. Protestler 2010 yılda internette bir tosağın türme takçısı tarafından urulup yenceleyenliğini görkezeyen videonun peyda bulmağından son hatam güyüşlenipti. Müsürün Müslüman doğanlar adlı siyasi toporunun baş lideri tosağı olduğu devlet medyası Muhammed Badiyanın Sişenbe Uneyir'den Kayır'da hopsuluk güyüşleri tarafından tosağı astına alınanlığını haber verdi. İyun ayında 70 yaşlı Badiyan Müslüman doğanlar toporunun beylik ağzaları bilen bilelikte yurtta zorlukları tutaştırmakta ayıplanıptı. Onun tosağı edilmege hakimiyet başından çetleştirilen Muhammed Morsi'nin Müslüman doğanlar toporuna edilen batışların novutta kitap kırdır. Morsi protestlerin neticesinde 3. yolda Müsürün harbiyler tarafından vazifesinden çetleştirilipti. Müsürün Suudi Mursi'ni yurtta zorluğu tutaştırmakta ayıpladı. Şol buraktın özünde de yurdun önkü prezidenti Hosni Mubarak'ın korrupsiyada ayıplanmağı olan bağlı Suudi işini yatırdı. Duşenbe uni Birleşen Milletler Kuramasının baş sekretari Ban Ki-moon, Muhammed Mursi'nin boşadılmasını